Այնուհետև ես համարյա ամեն գիշեր խոսում էի նրա հետ և շատ բաներ էի սովորում։ Նրա հայացքները, նրա կարծիքները բոլորովին տարբեր էին իմ մինչև այն օր լսածներից և սովորածներից։ Օրինակ, մեր տերտերից շատ անգամ լսել էի, թե գողությունը մեղք է, եթե գողանալու լինես, մեռնելուց հետո հոգիդ կտանեն դժողքի կրակի մեջ կայրեն։ Բայց ես դժողքի կրակից շատ չէի վախենում, որովհետև դեռ նորահաս երիտասարդ էի։ Մինչև մեռնելը շատ ժամանակ ունեի, կարող էի հազար անգամ գողանալ, և նույն տերտերի մոտ մեղքերս խոստովանվելով նորից թողություն ստանալ նրանից։ Եվ այսպես իմ գործը հեշտացրած էր։ Բայց թե այս աշխարհի, ներկա կյանքի համար գողությունը ինչ վնաս ուներ, տերտեր այդ մասին ոչինչ չէր խոսում։ Նա միայն սպառնում էր դժողքի կրակով։ Բայց համարը, բացի դժողքից, նաև ասում էր, որ գողի համար հենց այդ աշխարհը նմանապես դժողք է։ Եվ եթե ես առաջուց գիտենայի, երբեք չէի գողանալ։ Ես շատ էի գողացել, շատ էի խաբել, ահագին գումարներ էի ձեռք բերել, բայց երբեք բախտավոր չէի եղել։ «Քո անձնական բարիքը պետք է որոնես ուրիշ բարիքի մեջ», ասում էր նա։ «Կցանկանայիր, որ ուրիշը անե քեզ այն բանը, ինչ որ քեզ ախորժելի չէ. Օրինակ, գողանա քեզանից, խաբե, հարստահարե քեզ, անպատվե, ճնշում գործ դնե քեզ վրա»։ «Չէի ցանկանա», պատասխանում էի ես։ «Ուրեմն դու էլ չպիտի անես ուրիշներին»։ Հետո հարցնում էր. «Դու կցանկանայիր, որ ուրիշները սիրեին քեզ, օգնեին քեզ, հարգեին քո մարդկային իրավունքները, քեզ չհարստահարեին»։ «Իհարկե կցանկանայի»։ «Ուրեմն դու էլ և միևնույն կերպով պետք է վարվես ուրիշների հետ»։ Նա ասում էր. «Մեր օգուտը ուրիշի օգտի մեջ է. վնասելով նրան, մեզ ենք վնասում»։ Բայց Քավոր Պետրոսը, իմ նախկին դասյարակը, բոլորովին հակառակն էր ասում։ Նա ասում էր. «Մենք մեր անձի համար ենք ապրում. Մարդը պետք է հոգտանի յուր անձի և յուր բարորության համար միայն. Բայց երբ մի ուրիշ արգելք է լինում իմ բարորությանը, ես պետք է աշխատեմ նրան ոչնչացնել, որ իմ անձը լավ ապրի»։ Ես այժմ հասկանում էի, թե որ աստիճան անբարոյական նշանակություն ունեին այդ խոսքերը, թե որքան վնասակար էին նրանք։ Դիցուք, թե ես իմ անձի բարորության համար ոչնչացնեի մի ուրիշին, ինձանից ավելի տկարին։ Չէ՞ որ կգտնվեր մեկը, ինձանից ավելի զորեղը, նա էլ յուր բարորության համար ինձ կոչնչացներ։ Եվ այսպես, զորեղը անզորին սպառելով, մարդկային հասարակության մեջ կտիրեր ընդհանուր ամայություն, ընդհանուր դժբախտություն։ Համարը միշտ յուր խոսքերի մեջ օրինակ էր առնում իմ անձը, կարծես ես ամբողջ մարդկության ներկայացուցիչը լինեի։ Ասում էր. «Քո անձը քեզ ավելի մոտ է, դու նրա հետ ավելի ծանոթ ես, և քո անձի օրինակով կարող ես դատել բոլոր մարդերի վրա»։ Ինձ երևում էր, որ ես գրավել էի նրա ուշադրությունը։ Նա որքան սառն էր, որքան ծածկամիտ էր դեպի յուր ընկերները, այնքան եռանդոտ կերպով սկսեց հոգ տանել իմ զարգացման վրա։ Մի անգամ ասաց ինձ. «Մուրադ, դու այժմ գիտես»։ Նա հիմա ինձ հետ դույով էր խոսում. «Թե ինչն է պատճառը, որ մարդիկ անբարոյական և միևնույն ժամանակ անբախտ են դառնում»։ «Դու գիտես նաև, որ մի մարդու անբախտության պատճառները հասկանալու համար պետք է ծանոթանաս նրա կյանքի պատմության հետ»։ «Եվ այսպես, մի ամբողջ ազգի անբախտության պատճառները հասկանալու համար պետք է նույնպես ծանոթանալ նրա պատմության հետ»։ «Որովհետև մի ազգ մարդկության մեջ նույն տեղն է բռնում, ինչ որ անհատը հասարակության մեջ»։ Եվ նա ազգերի պատմությունից բացատրեց ինձ շատ կրթիչ բաներ։ Երկար նա խոսում էր կրոնքի, լեզվի և գրականության մասին։ Բացատրում էր, թե մի ազգի գրականությունը ինչ ուղղություն կարող է տալ նրա կյանքին և գործունեությանը։ Բացատրում էր մեր նոր գրականության սխալ ընթացքը և նրա վնասակար ազդեցությունը ժողովրդի վրա։ Նրա ասացները ինձ այն աստիճան գրավեցին, որ ես վճռեցի, որքան կարելի է լավ սովորել հայոց լեզուն։ Իմ լեզուն առաջ շատ կոշտ և ռամկական էր։ Թուրքերեն և պարսկերեն բառերով լի էր իմ խոսակցությունը։ Ես աշխատում էի այնուհետև բուն հայկական բառեր գործածել։ Ես շատ շուտ սովորեցի բառերը։ Օրինակ, մի գիշերվա մեջ սովորեցի այդ բոլոր բառերի նշանակությունը. անհատ, ընտանիք, ցեղ, ազգ, հայրենիք, պետություն, քաղաքակրթություն, լուսավորություն և ուրիշ շատ բառեր։ Նա ասում էր, որ այդ բառերի վրա ամբողջ գրքեր են գրված։ Բայց նա մի քանի խոսքերով բացատրում էր ինձ դրանց իմաստը։ Ափսոս, որ թույլ չէր տրված մեզ մոտ գիրք, թուղթ, գրիչ ունենալ, թե չէ ես շատ բան կսովորեի։ Գիտությունը և ուսումը միայն միջոցներ են մի ժողովրդի համար հասնել բարորության, բայց ոչ բարորության առարկան։ Ասում էր նա և սկսում էր բացատրել, թե ուրիշ ինչ պայմանների մեջ պետք է դրված լինի ժողովրդի կյանքը, որ կարողանա լինել նա բախտավոր։ Երկար ու երկար խոսում էր հողի և նրա մշակության պայմանների մասին, արհեստների կատարելագործության մասին, դրամատերերի գործունեության մասին և այլն։ Աշխատանքը նա ավելի բարձր էր դասում, քան ամեն ինչ։ «Աշխատանքը կյանք է, իսկ անգործությունը մեռելություն», ասում էր նա։ Նրա խոսակցությունը այնքան հաճելի էր, որ ես ժամերով լսում էի նրան և չէի կշտանում։ Ոչ մի անմիտ բառ չէր դուրս թռչում նրա բերանից։ Նա գիտեր խիստ լուրջ և խորին կերպով վերաբերվել դեպի ամեն մի հարց։ Ես իմ կյանքում առաջին անգամ տեսնում էի մի այնպիսի երիտասարդ, որը անսահման բարության հետ ուներ և հմտությունների մեծ պաշար։ Նա գիտեր մի քանի եվրոպական և ասիական լեզուներ և որքան ասես խելացի մարդ էր։ Իր մասին նա ոչինչ չէր խոսում։ Մի քանի անգամ հետաքրքրվեցա նրա անցյալով, բայց ստանում էի միշտ անորոշ պատասխաններ։ «Դուք բարի և ազնիվ մարդ եք», մի օր ասացի նրան։ «Դուք չէիք կարող ինձ նման եղեռնագործ լինել. Պատմեցեք, խնդրեմ, ինչ հանցանքի համար ձեզ աքսորեցին»։ «Այդ մի հարցրեք», պատասխանեց նա ոչ սակավ հուզված կերպով։ «Դե լավ, գոնե ասացեք, դուք ով եք և որտեղացի»։ «Այդ ևս մի հարցրեք»։ Որպիսի տխուր գաղտնիք էր թաքնված այն ամբախտ երիտասարդի ճակատագրի մեջ։ Ինչ էլ որ լիներ, ես համոզված էի, որ նա ազնիվ մարդ էր, և նրա բարեկամությունը ինձ համար մեծ մխիթարություն էի համարում։ Այդ էր պատճառը, որ Քավոր Պետրոսի երկրորդ նամակը ստանալուց հետո ես ամենևին չէի մտածում օգուտ քաղել նրա օգնությունից և նրա ձեռքով ազատություն գտնել։ Եկավ զատիկը, անցան զատկի տոները։ Բայց ես ամենևին չգնացի Եղևնիների անտառը, Կարմիր բլուրի մոտ։ Նա, որ ինձ մոլորեցրել էր, նա, որ ինձ ցույց էր տվել չար գործի չար ճանապարհները, աշխատում էր փրկել ինձ։ Բայց ինձ պետք չէ փրկությունը նրա ձեռքից ընդունել։ Ես արդեն բարոյապես ինձ փրկված էի համարում, սկսյալ այն օրից, որ իմ նոր դասյարակի շնորհիվ մկրտվեցա կրթության նոր ավազանի մեջ։ Ես իմ շղթաների մեջ իմ անձը բախտավոր էի համարում, որ միշտ կարող էի տեսնել նրան, միշտ կարող էի վայելել նրա բարեկամությունը և լսել նրա իմաստալից խրատները։ Ավազակապետի պատմությունը ինձ վրա խիստ տխուր տպավորություն թողեց։ Նա սիրել էր մեկին, նրան նվիրել էր յուր անձը, յուր հոգեկան բոլոր քաղցր զգացմունքները։ Նրա սիրո առարկան այլևս չկար։ Բնակվում էր շատ հեռու, ոգիների աշխարում։ Բայց այդ դժբախտ մարդը դեռ շարունակում էր սիրել նրան։ Դեռ նրան հիշելիս նրա այրական դեմքը մռայլվում էր տխրության թախիցներում։ Ես նույնպես սիրում էի մեկին, բայց իմ սիրո առարկան գուցե դեռ կենդանի էր, գուցե դեռ մտածում էր իմ վրա։ Այժմ որտեղ էր անհայր, անմայր, անտուն, անտեղ և անօգնական որբիկը։ Ես շատ անգամ մտաբերում էի նրան և իմ սիրտը լցվում էր անշիջանելի կրակով։ Աչքերիս արտասուքը չէր զորում հանգցնելու այդ կրակը։ Դատապարտյալը մոռանում է ծնողներ, ազգականներ, բարեկամներ, մոռանում է յուր հայրենիքը, բայց սիրած կնոջ հիշատակը մնում է նրանից անբաժան։ Սիրած կնոջ կորուստը ավելի ծանրացնում է նրա շղթաները, ավելի զգալ է տալիս յուր թշվառ դրությունը։ Առժամանակ համրի բարեկամությունը ինձ մոռանալ տվեց նենեին, և սիրելի աղջկա հիշատակը խիստ սակավ էր խավարեցնում իմ դժբախտ դրության ռոպեները։ Բայց դա երկար չտևեց։ Ես կրկին անձնատուր եղա այն սովորական հոգեմաշ թախծությանը, որ նենեից բաժանվելուց հետո մշտապես տանջում էր ինձ։ Մի անգամ համրը գտավ ինձ այսպիսի տրամադրության մեջ. «Ինչ է պատահել քեզ հետ»՝ կարեկցությամբ հարցրեց նա։ Ես նրանից թեև ծածուկ ոչինչ չունեի, բայց իմ կյանքի բոլոր անցքերը նրան պատմելու ժամանակ ոչինչ չէի հիշել նենեի մասին։ Այժմ ինչպես կարող է թաքցնել նրանից իմ սիրտը և նրան մաշող ցավերը։ Ես պատմեցի նրան բոլորը, ինչ որ հայտնի է ձեզ նենեի մասին, թե որպես գտա նրան անտառում այն րոպեում, երբ մի չարագործ պատրաստվում էր սպանել նրան, որպես ազատեցի նրա կյանքը և բերեցի քավոր Պետրոսի մոտ, թե որպես այդ վերջին չարագործը նույնպես հրամայեց ինձ սպանել նրան, և որպես ես խաբեցի նրան, հայտնելով, թե հրամանը կատարված է, բայց աղջկան թաքցրի իմ հոր խրճիթում, և վերջապես, որպես իմ վարմունքը ծնեցրեց անմեղ աղջկա սրտում սեր դեպի ինձ։ Եվ այնուհետև նա չբաժանվեցավ ինձանից և այն ժամանակ, երբ ես կալանավորվեցա, բանտարկվեցա և դատապարտվեցա մշտական աքսորի։ Կնոջ սերը, որպես երևում էր, շատ զգալի չէր համրին։ Նա յուր կյանքում կամ երբեք չէր սիրել, կամ եթե սիրել էր, կրակը վաղուց արդեն հանգել էր նրա սրտում։ Այդ էր պատճառը, որ նա խիստ սառնությամբ լսեց իմ պատմությունը, վերջը նկատելով. «Այդ պատմության մեջ ես գովում եմ ձեր առաքինությունը. դուք ազատել եք մի թշվառի կյանք. Բայց ախր նրան կորցնել այժմ իմ կյանքը անտանելի է դարձրել»։ «Այդ ես հասկանում եմ. այդպիսի հանգամանքներում մարդուն փրկում է մի բան միայն. աշխատանքը»։ «Աշխատանքը մոռանալ է տալիս սրտի կսկիցները, որ առաջ էին եկել սիրո սլաքներից»։ Նրա սառը փիլիսոփայությունը այժմ ինձ չէր գրավում։ Ես տվեցի խիստ հուսահատական պատասխան։ «Այժմ մահը, միայն մահը կարող է ինձ հանգստացնել. աշխատանքից ես արդեն ձանձրացել եմ, մանավանդ այսպիսի ապարդյուն աշխատանքից»։ «Ոչինչ աշխատանք ապարդյուն չէ, երբ մարդկությանը որևիցե օգուտ է բերում»։ «Բայց ախր մեր աշխատանքը ինչ օգուտ է բերում»։ «Երևի դու մոռացել ես, որ մի անգամ ես քեզ ասացի, որ մեր օգուտը ուրիշի օգտի մեջ է և նույնը փոխադարձաբար»։ «Եվ եթե մենք ուղղակի կերպով չենք շահվում մեր աշխատանքից, կշահվին անտարակույս մեզ նմանները, այսինքն ուրիշ մարդիկ»։ «Մենք փորում ենք լեռների սիրտը և այնտեղից դուրս ենք բերում պղինձ, երկաթ, ոսկի, արծաթ»։ «Այդ մետաղներով բացվում են դպրոցներ, կառուցանում են արհեստանոցներ և այլ բարեգործական հիմնարկություններ. նրանց մեջ ուսում են առնում, կրթվում են և լավ մարդիկ են դառնում»։ Ես այնքան գրավվեցա այդ վիճաբանությամբ, որ մոռացա նենեին, մոռացա և նրա սերը, որի արդիվ սկսվել էր վիճաբանությունը։ Համրը, յուր սառնասրտության հակառակ, ավելի տաքացած էր։ Նա ուղիղ իմ աչքերի մեջ նայելով ասաց. «Դուք»։ երբ վարկանում էր նա, սկսում էր դուքով խոսել.
«Միշտ մոռանում եք մեր անցյալ խոսակցությունները, որոնց մեջ մենք միշտ համաձայն ենք միմյանց հետ եղել. Ես կրկին կդառնամ դեպի ձեր անձնավորությունը և ձեր անձի օրինակով կբացատրեմ իմ մտքերը. Ասացեք, խնդրեմ, եթե ես այժմ մոռացմամբ իմ քսակը ձեզ մոտ թողնեի, դուք ինչպես կվարվեիք նրա հետ»։
«Ես կվեր առնեի, կպահեի և կրկին ձեզ կվերադարձնեի»։
«Իսկ եթե այդ պատահելու լիներ մի քանի տարի առաջ»։
«Ձեզ կսպանեի և ձեր քսակը կխլեի»։
«Այդ փոփոխությունը հետաքրքիր է, որտեղից ծագեց ձեր մեջ»։
«Դուք ինձ սովորեցրիք, որ գողությունը վատ բան է»։
«Հիմա տեսնում եք, ես ձեզ սովորեցրի, թե գողությունը վատ բան է»։ «Չէ որ այդ իմ օգտի համար արեցի, որովհետև դրանով ես ապահովացրի իմ քսակի դրությունը»։ «Չէ որ բոլոր վատ մարդիկ ձեզ նման են, նրանք էլ միևնույն ուղեղը, միևնույն նյարդային կազմվածքն ունեն, որպես դուք»։ «Եթե մենք կսովորեցնենք նրանց լավ մարդիկ լինել, դրանով օգուտ կբերենք մեզ, ինքներիս, որովհետև նրանք կդադարեն մեզ չար գործելուց»։ «Հիմա հասկանում եք, թե ինչ եղանակով ենք օգտվում մենք մեր դուրս բերած ոսկուց և արծաթից»։
«Այո, հասկանում եմ, նրանցով մարդիկ կրթություն են ստանում և դադարում են իրենց նման մարդկանց կողոպտել»։
«Միայն կրթությունը չէ, ուրիշ շատ լավ բաներ են կատարվում մեր աշխատանքի արդյունքով»։
Եվ նա սկսեց երկար խոսել այդ առարկայի վրա և յուր դատողությունները վերջացրեց հետևյալ ասացվածքով.
«Մեկը ամենքի համար, ամենքը մեկի համար»։
«Այժմ հասկացա», պատասխանեցի ես։ «Բայց ինչու դու մեր մյուս ընկերներին ևս չես սովորեցնում ինձ նման բարի լինել»։ Նա դժվարացավ պատասխանել և րոպեական շփոթություններից հետո.
«Այդ թողնենք», ասաց նա, խոսքը փոխելով։ «Լսիր, Մուրադ, միայն բարի լինելով չէ, որ մարդը կարող է ուրիշներին օգուտ բերել և ինքը բախտավոր լինել. մարդիկ հրեշտակներ չեն, որ միայն բարի լինելով կարողանան լավ ապրել. մարդը պետք է գործե, իսկ գործելու համար պետք է մի բանի սովորած լինի»։ «Այդ մարդիկ»…
նա ցույց տվեց դատապարտյալներին…
«եթե անբարոյականացան, եթե դժբախտացան, գլխավոր պատճառն այն էր, որ ոչինչ հիմնավոր բան սովորած չէին, գոնե այժմ սովորեցնեին»։